Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Energetski sistem je stabilan, neće biti restrikcije i poskupljenja struje, poručuje premijer Vučić. Skupština Srbije danas između ostalog o predlogu zakona o energetici i predlogu za izmenu zakona o planiranju i izgradnji. Za mesec dana biće gotova analiza koja će pokazati gde u državnoj upravi ima viška zaposlenih, najavila ministarka Udovički. Nebojša i Jelena Ognjanović, roditelji pokojne Tijane, trenutno su na saslušanju u policiji, potvrđeno za novosti dana. Sneg na Crnom vrhu, u Sjenici, na Zlatiboru i Kopaoniku, sutra sunčano i hladno, temperatura do 4 stepena. U rudarskom basenu Kolubara, 7 meseci posle velikih majskih poplava, pokrenuta je proizvodnja uglja na delu površinskog kopa Tamnava zapadno polje, koji je isušen. Premijer Aleksandar Vučić uverava da će struje biti dovoljno, kao i da neće poskupeti tokom zime. Detaljnije Nataša Ćimović.
U majskim poplavama na kopu Tamnava zapadno polje potopljeno je 9 bagera. Dubina vode iznosila je 70 metara. Napravilo se veštačko jezero veće od Vlasinskog. Na ispumpavanju vode radilo je 40 pumpi. Danas, nakon pola godine, kop je osposobljen za proizvodnju uglja. I sigurnije ulazimo u zimu, kaže premijer Aleksandar Vučić.
Možemo u potpunosti, posle najteže elementarne nepogode u istoriji Srbije, da kažemo da nećemo imati problema sa snabdevanjem električne energije. Kao što znate, struja u toku zime sasvim sigurno neće poskupeti. Nikakvih restrikcija neće biti. I želim da kažem da iako je za nas teško, imajući u vidu da ćemo posledice poplava, imamo još negde oko 50 miliona tona vode da ispumpamo i sa zapada na istok. Do sada smo oko 135 miliona kubnih metara vode ispumpali, dakle, i kada to budemo uradili, onda ćemo proizvodnju u potpunosti da obnovimo. To je realno da se dogodi tek krajem aprila meseca, početkom maja.
Na kopu Tamnava zapadno polje ima trenutno oko 1 milion tona otkrivenog uglja, što je dovoljno, kako je rečeno, za naredna 3 meseca. Ministar energetike Aleksandar Antić rekao je u parlamentu da je isušivanje potopljenog kopa u Kolubari obavljeno 5 meseci pre očekivanog roka, omogućilo uštedu državi od 40 miliona evra, koliko bi bilo potrošeno za nabavku uglja iz nekih drugih izvora.
I u Skupštini Srbije energetika u fokusu. Poslanici između ostalog raspravljaju o predlogu zakona o energetici, ali i o predlogu za izmenu zakona o planiranju i izgradnji. Predlogom zakona o energetici uvodi se potpuna primjena 3. energetskog paketa Evropske unije i obezbeđuje veća zaštita kupaca električne energije. Iz Doma Narodne skupštine Mira Nikolić.
Novi zakon o energetici širom otvara vrata investitorima da ulažu u oblast energetike u Srbiji i za otvaranje novih radnih mesta, što je prioritet vlade, izjavio je danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić obrazlažući zakon poslanicima. Novi zakon značajno poboljšava investicioni ambijent u sektoru energetike, rekao je Antić, i najavio da će Srbija uskoro početi izgradnju nove elektrane u Kostolcu, kao i planove za ulaganje u termoelektranu i rudnik Štavalj.
Možemo jasno videti da je pred Srbijom u narednih nekoliko godina jedan ozbiljan investicioni ciklus u oblasti energetike koji će bez ikakve dileme dovesti do toga i da Srbija u vremenu pred nama ima dovoljne količine električne energije, da ispunjavamo i one naše međunarodne obaveze o potrebi da 27% električne energije trošimo iz obnovljivih izvora.
Novim zakonom koji stupa na snagu 1. januara 2015. godine Srbija će u potpunosti primeniti sve mere iz 3. energetskog paketa Evropske unije, rekao je Antić, istakavši da je Srbija u oblasti energetike najviše iskoračila u usklađivanju sa evropskim standardima. Poslanici Skupštine danas ponovo raspravljaju i o izmenama zakona o planiranju i izgradnji i na to su opozicioni poslanici imali najviše zamerki. Šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić smatra da se još jednom pokazalo da nije dobro što je ovaj sastav parlamenta više od 80% zakona doneo po hitnom postupku.
Ovde nemamo ministra iz vlade Srbije koja je branila ovde zakon o planiranju i izgradnji koji smo usvojili pre 15 dana i koji sada menjamo. I nije smela ministar kada dođe ovde, nego su poslanici vladajuće većine stavili svoje potpise kako bi ispravili tuđu grešku.
Napetost između poslanika vlasti i opozicije, koja je znatno pojačana od sednice o budžetu i teških reči između premijera i poslanika Demokratske stranke, nastavljena je i danas, pa su se dobar deo vremena razmenjivale optužbe. Od onih ko je bio protiv saradnje sa Hagom i želeo da preimenuje bulevar Zorana Đinđića u bulevar Ratka Mladića, pa ponovo do reforme sudstva i nedostatka političke volje prethodne vlasti da se obračuna sa korupcijom. Na dnevnom redu današnje sednice je i predlog zakona o pravilima za korišćenje finansijske pomoći iz predpristupnih fondova IPA 2, koji je predstavila ministarka Jadranka Joksimović, najavivši da će Srbija do 2020. godine dobiti 200 miliona evra bespovratne godišnje pomoći.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Skupštine Srbije stavio je van snage jučerašnju odluku o jednokratnoj isplati 19.000 dinara za oko 300 zaposlenih u stručnim službama Skupštine, čija je plata niža od republičkog proseka, odnosno 44.900 dinara. Odluka je juče usvojena na predlog generalne sekretarke Skupštine Jane Ljubičić, koja je rekla da je ta inicijativa potekla od sindikata Skupštine. Detaljnije Ida Maričić.
U Skupštini Tajac predsjednik administrativnog odbora Zoran Babić ne želi da komentariše stavljanje van snage odluke donete pre samo 24 sata. Moli za razumevanje. Za izjave nije raspoložena ni generalna sekretarka Skupštine Jana Ljubičić, na čiju inicijativu je odluka i usvojena. I dok u Skupštini celu priču bez dodatnog talasanja nastoje da potisnu u drugi plan, u sindikatima prosvete, zdravstva, pravosuđa, posle početnog šoka, zadovoljstvo, ali i zahvalnost medijima, koji, kako kažu, nisu dozvolili da odluka prođe nezapaženo. Njegoš Potežica, predsjednik sindikata zaposlenih u javnoj upravi, siguran je da je uz pritisak javnosti za stavljanje odluke van snage zaslužan i premijer Vučić.
U vremenu kada se sprovode mere štednje, kada premijer Vlade Republike Srbije govori o stezanju kaiša i teškoćama u vremenu u kome živimo, jedna takva odluka bi bila svakako neprimjerena ili svima ili nikom.
Za sociologa Srećka Mihajlovića sve ovo je slika i prilika naše stvarnosti.
Politički bezobrazluk. Dok su jedni građani na ulicama, dok su drugi građani bez ikakvog posla, nalazi se za shodno da se nekim državnim službenicima ovako ili onako povećaju primanja. Na kakav bi odjek to među tim povređenim građanima naišlo, trebalo je čekati pa videti, ali su izgleda preduhitrili reakcije građana pa ukinuli tu suludu odluku.
Platu nižu od republičkog proseka, odnosno 44.900 dinara, ima više od 70% zaposlenih u Srbiji.
Prvo polugodište škole članice četiri reprezentativna sindikata prosvete završit će u štrajku. Učenicima ocene neće biti zaključene, a ponudu resornog ministra Srđana Verbića da im se do nove godine isplati jednokratna novčana pomoć ocenjuju kao uvredu. Milka Babić.
U više od 1000 osnovnih i srednjih škola, prema podacima sindikata, časovi su skraćeni već 6 nedelja. Deci će na prvom polugodištu ocene biti upisane u dnevnik, ali ne i u đačke knjižice, kaže Jasna Janković iz Unije sindikata radnika u prosveti.
Svaki učenik apsolutno ima pravo da zna za koju ocenu je radio tokom prvog polugodišta. Ta ocena će biti upisana u dnevnik. Na sednicama odeljenskog veća neće biti kvoruma i onda sve te ocene neće moći da se ozvaniče i upišu u knjižice. Imaju vremena, gospoda iz ministarstva, do kraja dečijeg raspusta, da se dogovore sa nama. Mora da bi 20. počelo drugo polugodište.
Ponudu resornog ministra Srđana Verbića da dobiju jednokratnu pomoć od 7.500 dinara sindikati ocenjuju kao uvredljivu. Od zahteva da im se svakog meseca isplaćuje dodatnih 4.500 hiljade ne odustaju. Taj novac može da se nađe u budžetu ministarstva, naglašava predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković.
Predvideli su negde oko 3,5 milijarde za stručno usavršavanje. To stručno usavršavanje prosvetnim radnicima ne koristi ama ništa, nego tu se ugrađuju svi oni koji organizuju, organizatori i predavači, hoće da operu pare, pa ne bi oni došli za platu ministarsku i službeničku da rade. Znači sve u svemu para ima, ali sluha nema.
Ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički, koja je izjavila da prosvetari treba da budu motivisani da rade i sa sadašnjim platama, poručujemo da profesori i znaju i žele da rade. Izričite je Jasna Janković.
Ovo što mi sada radimo jeste odbrana srpskog obrazovanja u budućnosti. Pa mi ne možemo da razmišljamo da će samo do kraja mandata Kori Udovički postojati obrazovanje. Pa tako neka razmišlja gospođa doktorka Kori. Šta će biti sa srpskim obrazovanjem u kome će plata biti 39.000? Ko će nama doći u školu, a ko iz nje otići?
Štrajk prosvetara počeo je 17. novembra. Kada bude okončan, napravit će se i plan nadoknade izgubljenog gradiva, poručuju sindikati.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da će za mesec dana biti gotova analiza koja će pokazati gde u državnoj upravi ima viškova zaposlenih.
Nije tačno da smo ikad očekivali da imamo tačan plan racionalizacije do kraja ove godine. To je višegodišnji proces, radit će se u fazama. Ono što smo najavili i što se sprema i bit će na vreme, to je da za jedno mesec dana imamo gotove analize u najkrupnijem gde su najveći viškovi, a gde najveći nedostaci u državnoj upravi. Kad je reč o ovome da negde mora da bude više ljudi, a negde manje, do određenog smanjenja mora da dođe do kraja juna 2015. godine.
Državna revizorska institucija prekontrolisala je rad 134 budžetske institucije i ponovo utvrdila brojne nepravilnosti. Kada je reč o zapošljavanju i isplati zarada, utvrdili su da su tokom 2013. godine rashodi za zarade u nekim opštinama, zdravstvenim i školskim ustanovama bili za oko 2 milijarde dinara veći nego što bi trebalo. Poseban problem na koji ukazuju revizori je situacija u kojoj zdravstveni radnici koji su u isto vrijeme angažovani i kao predavači u medicinskim ustanovama primaju pune zarade za oba radna mesta. O tome Milica Rilak.
Na često postavljeno pitanje u javnosti ima li zapošljavanje u budžetskim institucijama uprkos zabrani koju je prepisala vlada, deo odgovora nalazi se u izveštaju državne revizorske institucije. Prema rečima glavnog revizora Radoslava Sretenovića, otkrili su da je u opštinama i zdravstvenim centrima zaposleno 639 radnika više nego što zakon propisuje, pa je tokom 2013. za zarade isplaćeno oko 2 milijarde dinara više nego što je planirano.
Kod odgovarajućih subjekata je došlo do povećanja plata zbog povećanog koeficijenta, veće osnovice, što je imalo za posljedicu da su ova sredstva isplaćena u većem iznosu kako je to i navedeno u našem današnjem rezimeu.
U kontrolisanim opštinama je, prema rečima revizora Dušana Pejovića, angažovano 267 radnika više nego što je dozvoljeno.
I drugi oblik nepravilnosti jeste što je kod četiri subjekta revizije, dakle kod četiri jedinice lokalne samouprave, je primljeno 36 lica na neodređeno vrijeme bez prethodne saglasnosti vlade Republike Srbije.
Još oko 400 zaposlenih viška pronađeno je u velikim kliničkim centrima kao i bolnicama širom Srbije, uz obrazloženje da su te ustanove bile primorane da angažuju nove radnike kako bi zamenili one na bolovanjima ili odsustvima. Dodatni problem je, kaže revizor Radulka Urošević, to što je utvrđeno da zdravstvene ustanove nisu postupile po zakonu i zarade lekara koji predaju studentima obračunale srazmjerno radnom vremenu u odgovarajućim ustanovama, što je, kaže, veoma zabrinjavajuće.
Svaka zdravstvena ustanova na neki način postupa nijedna u skladu sa zakonom, ali različito. Negde se umanjuju plate, a imamo dva ugovora na puno radno vreme, negde imamo dva ugovora sa pola radnog vremena, ali je plata on u oba slučaja u celosti. Znači, različite su nepravilnosti.
Na te nepravilnosti revizori su, kako naglašavaju, ukazali nadležnim ministarstvima zdravlja i prosvete. Također su u toku ove godine podigli ukupno 15 krivičnih prijava zbog težih nepravilnosti u radu budžetskih institucija.
Pred Višim sudom u Beogradu održano je prvo ročište po tužbi Advokatske komore Beograda protiv Komore javnih beležnika. Pravni zastupnik Beogradske komore rekao je pred sudom da je razlog tužbe taj što je uvođenjem javnih beležnika ugrožen pravni interes, ali i obavljanje posla advokata. Oni navode da je Komora javnih beležnika osnovana nezakonito, pa su, kako tvrde, svi akti komore ništavni. Predsjednik Komore javnih beležnika, koji je zastupao pred sudom, rekao je da je tužba advokata propaganda, a ne stvar prava, i da sud kojem je podneta nije nadležan za takve sporove.
15:15, u novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Energetski sistem je stabilan, neće biti restrikcije i poskupljenja struje, poručuje premijer Aleksandar Vučić. Za mjesec dana biće gotova analiza koja će pokazati gde u državnoj upravi ima viškova zaposlenih, najavila ministarka Udovički. Nebojša i Jelena Ognjanović, roditelji pokojne devojčice Tijene, trenutno na saslušanju u policiji zbog sumnji da su izvršili malverzacije sa novcem prikupljenim za njeno lečenje, potvrđeno za novosti dana. Sneg na Crnom vrhu, u Sjenici, na Zlatiboru i Kopaoniku. Sutra pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša dnevna od 1 do 4 stepena. Vesti iz sveta.
Gotovo 40 civila, među kojima 7 dece, stradalo je u Siriji pošto je sirijska vojska bombardovala 2 grada koje pod kontrolom drži Islamska država. Bombardovani su gradovi Al-Bab i Kbasin u provinciji Alep.
U Indoneziji je održana centralna komemoracija u znak sećanja na 230.000 žrtava tsunamija koji je pre 10 godina pogodio države koje izlaze na Indijski okean. Indonezija je pretrpela najveće gubitke sa 170.000 poginulih i nestalih. Detaljnije Nikola Denčić.
26. decembra 2004. godine zemljotres jačine 9,1 stepen po Richterovoj skali izazvao je razorne talase koji su stigli i do država na istoku Afrike. Najviše je stradala indonežanska provincija Aceh, koja je bila najbliža epicentru potresa. Posle zemljotresa ljudi su izašli na ulice, a zatim je talas visine 10 metara potopio kopno nekoliko kilometara u dubinu, noseći sve pred sobom. Na centralnoj komemoraciji počast žrtvama odao je potpredsednik Indonezije Yusuf Kala.
Pre 10 godina na ovim poljima ležale su hiljade žrtava. To što smo tada osjećali nije moglo da se opiše rečima, ali nismo mogli da dozvolimo da tugujemo večno. Svi Indonežani su pomogli, ljudi iz celog sveta su pomogli i Aceh se ponovo podigao.
U Tajlandu je poginulo oko 5000 ljudi. Među žrtvama je bilo najviše stranih turista koji su provodili novogodišnje praznike na plažama u tom regionu. Neki od preživelih došli su da odaju poštu stradalima.
Današnja ceremonija dostojanstveno je prikazala kako smo se osjećali tog dana kada je udario tsunami. Nisam očekivala da će me sve ovo dirnuti posle 10 godina. Dolazili smo ponovo ovamo više puta, sada je sve drugačije.
Snaga potresa bila je jednaka eksploziji 23 atomske bombe poput one bačene na japanski grad Hirošimu. Bio je to 3. najsnažniji zemljotres ikada registrovan seizmografom i trajao je skoro 10 minuta. Većina država u regionu je posle obnove stradalih područja uvela najmodernije sisteme za rano upozoravanje na opasnost od tsunamija, a obuka za snalaženje u uslovima prirodnih katastrofa uvedena je i u osnovne škole.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o vojnoj doktrini Rusije, saopštio Kremlj, navodeći da je tim dokumentom precizirana postojeća doktrina, prenele su agencije. Kako se navodi, jačanje vojnog potencijala NATO-a je među glavnim spoljnim pretnjama po Rusiju. Drugim ukazom prethodna doktrina prestala je da važi.
Poznati britanski list Times proglasio je kancelarku Nemačke Angelu Merkel za ličnost godine zbog, kako se navodi u obrazloženju, njene centralne uloge u očuvanju stabilnosti u Evropi. Merkelovo je priznanje dodeljeno pre svega zbog toga što je preuzela kontrolu nad napetim pregovorima Zapada sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon aneksije Krima, navodi londonski dnevnik.
Specijalno tužilaštvo Kosova istražuje slučaj hapšenja osobe SG sinoć u Prištini, u čijem je automobilu pronađena velika količina eksploziva.
U tužilaštvu sumnjaju da je uhapšeni planirao teroristički napad, navodi se u saopštenju koje prenosi dopisnik RTS-a iz Prištine. Po nalogu istražnog sudije njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. U naselju Dragodan u Prištini policija je sinoć oko 21 čas uhapsila osobu u čijem je automobilu beogradskih registarskih oznaka pronašla supstancu za koju se sumnja da je eksploziv. Prištinski elektronski mediji navode, pozivajući se na izvore iz istrage, da se radi o 13 kilograma eksploziva. Mediji u Prištini također navode da je reč o državljaninu Srbije Slobodanu Gavriću.
Roditelji 8-godišnje Tijane Ognjanović, koja je preminula ne dočekavši transplantaciju srca u Sjedinjenim Američkim Državama, trenutno se nalaze na saslušanju u policiji. Potvrđeno je našem radiju u MUP-u Srbije.
Prema nezvaničnim saznanjima, policija je završila istragu u slučaju Ognjanović i predala sve dokaze Višem javnom tužilaštvu, koje sad treba da odluči da li će podići optužnicu zbog sumnje u zloupotrebu novca prikupljanog 2013. godine za lečenje devojčice. Istraga u slučaju Ognjanović počela je krajem juna.
Ovo su novosti dana. Tradicionalna manifestacija Ulica otvorenog srca i ovog 1. januara biće organizovana u glavnom gradu u Svetogorskoj i Makedonskoj ulici, a organizatori pozivaju sve Beograđane, njihove goste i ostale posjetioce na druženje i zanimljive programe. Ulica otvorenog srca poznata i po svom humanitarnom karakteru, pa će ove godine posebna pažnja biti posvećena teško oboleloj deci, odnosno promociji novoosnovanog fonda za lečenje dece u inostranstvu. Marina Bajić.
Predsjednica nadzornog odbora fonda Tamara Lukšić-Orlandić kaže da fond u javnosti još uvijek nije dovoljno prepoznat. Za mjesec dana od kada je osnovan stiglo je svega 6 zahtjeva za lečenje dece u inostranstvu. Očekuje da će pre nove godine u trošku fonda jedno dete, prevremeno rođena beba zbog oftalmoloških problema, biti poslata u Belgiju na lečenje i da će do kraja januara u inostranstvo otići još dvoje dece.
Gro sredstava i sada čine sredstva budžeta. Startujemo u 2015. sa nekih 375 miliona dinara. Od donacija je uplaćeno 119 hiljada evra porodice Savić, preostala sredstva od lečenja njihove devojčice koja bi prikupio neki drugi fond i 4 miliona dinara donacija.
Pored poruka i poziva na humanost, bit će i zabave. Glavni program počinje 1. januara tačno u podne ispred Ateljea 212, a predstave za najmlađe igraće se na bini ispred zgrade opštine Stari Grad. Dođite i do Radio Beograda. Poziva vas muzička urednica 202 Snežana Grujić.
Ako dođete do nas, bit ćete u prilici da pogledate izložbu Koja se jede, a kasnije konzumirate neki od eksponata, samo ime govori o čemu se radi. Vidite žonglere, mađioničare, akrobate i uživate u muzici Neše Galije, Ljube Ninkovića, kvarteta Rošer i još mnogih drugih.
Ideju da prvi dan ove godine počnemo otvorenog srca osmislili su glumci Ateljeja 212 pre više od 30 godina. Urbana legenda kaže da su i novinari našeg radija umešali prste.
Roditeljima trojki, četvorki i duplih blizanaca uručena je jednokratna novčana pomoć, a za tu namenu je iz budžeta grada Beograda izdvojeno 8,6 miliona dinara. Na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad za ostvarivanje te materijalne podrške u ovoj godini bila je 91 porodica sa ukupno 289 dece. U Skupštini Beograda bila je naša Marina Stadinović.
Velika novogodišnja jelka ispred Skupštine grada Stari Dvor, a Dvor je nekako uvek asocijacija na bajku i na neke lepe trenutke.
Da. Mi smo iz Obrenovca.
Danice, trojke.
2010. su se rodili, sad ćemo da napunimo 5 godina. Divno je, šta da vam kažem. 12 godina smo ih čekali i sad bih mogla da plačem.
Kako se zoveš?
Lazar. Ana.
Ko ti je napravio taj cvetić?
Mama.
Da li imaš neku želju koju bi želela da ti se ostvari?
Ne.
A ti se zoveš?
Luka.
Je lepo ovde danas sa mamom i sa batom i sekom?
Da.
Vanja, vi imate dve devojčice i dečaka, trojke. Yes. Koji je to uzrast?
8 godina sad su napunili.
Da li imate neke specijalne želje?
Mi se trudimo da deca budu skromna, tako da ova pomoć će nam dobro doći u svakom slučaju jer dosta su teška vremena.
Kako se ti zoveš?
Una. Luka.
A kako se zoveš ti?
Marija.
Kako izgleda tvoja jelka? Šta ste stavili? Koje ukrase?
Žute, crvene, zvezde i srca. I neki mali Deda Mraz.
Ja sam Sanja Milatović, diplomirani pravnik Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Sada već tradicionalno grad Beograd udeljuje ovu vrstu materijalne podrške roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki, duplih blizanaca. Gradski centar za socijalni rad u Beogradu je dodelio za 91 porodicu ovu vrstu materijalne nadoknade. Studenti ove godine ne ostvaruju pravo na ovu vrstu novčane pomoći.
Vladin fond za mlade talente uplatio je 498 stipendija studentima koji školovanje nastavljaju na master i doktorskim studijama na najboljim inostranim univerzitetima. Pojedinačna stipendija iznosi oko 540 hiljada dinara za jednu akademsku godinu. Među univerzitetima na kojima će studenti nastaviti usavršavanje nalaze se i Cambridge, Columbia i Univerzitet u Tokiju. Svi stipendisti imaju ugovornu obavezu da se po završetku studija vrate u Srbiju i ovde rade 5 godina.
Posle više od 2,5 godine radova, renovirana zgrada malog pozorišta Duško Radović biće danas svečano otvorena. Predstave na staroj adresi u Beogradskom Tašmajdanskom parku počeće ponovo da se igraju od idućeg meseca. Ansambl i drugi članovi kolektiva radili su u međuvremenu u nekadašnjem bioskopu Jugoslavija, iz kojeg uskoro izlaze, a tamo ostaje pozorište lutaka Pinokio. A već tradicionalno, filmska nova godina kalendarski počinje festivalom Kustendorf, koji će biti održan od 21. do 26. januara na Mokroj gori. Vladimir Đudović.
Već osmi put, Drvengrad, Mečevnik, Mokar gora biće nekoliko dana i noći centar najboljeg svetskog studentskog, ali i filmova istaknutih autora. Potpuno nekomercijalan, bez pompe i glamura, festival koji je osnovao Emir Kusturica pruža najboljim studentima svetskih, ali i naših filmskih škola priliku da se predstave i afirmišu pred najznačajnijim svetskim filmskim radnicima. Učimo mlade ljude kreativnom razmišljanju, kaže osnivač i direktor Kustendorfa Emir Kusturica.
Festival Kustendorf, koji je formiran prije 8 godina, je zapravo nastao kao ideja da se svjetski film očuva na onoj tački na kojoj se prelamaju komercijalne i umjetničke ideje. A što se tiče ovog festivala, ono što je još značajnije je to da je to jedan od rijetkih festivala koji nema crveni tepih. I to je jedan od rijetkih festivala u kome ljudi uopšte nisu lutke na izložbi, nego hoćemo da zadržimo ideju da su to autori i da ljudi koji stižu tamo zapravo slave film na onaj način na koji je film uvijek bio slavljen. Trebalo da bude slavljen.
Ove godine 17 filmova studenata iz sveta takmiči se za festivalske nagrade. Među njima je čak dvoje iz Srbije, a svima njima predavanja, radionice držeće ugledni gosti festivala. Uz prateće filmske programe, bitan segment festivala su i ponoćni muzički koncerti kojima se završava svako festivalsko veče. Još jednom, Kustendorf od 21. do 26. januara 2015. godine.
Radio Beograd 1. Sedmica. Naš život podsjeća na zatvorene bioskope. Oni su zapušteni, prašnjavi, zaključani. Ovako govori Goran Marković, filmski i pozorišni reditelj, dramski pisac. Sedmica, nedjelja od 10 sati. Radio Beograd 1.
Na kraju godine biraju se najbolji sportisti u raznim kategorijama. Priznanja se dodeljuju i našim kolegama. U ovom trenutku u Udruženju sportskih novinara je kolega Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, Udruženje sportskih novinara Srbije odlučilo je da su najbolji sportisti Srbije u 2014. godini teniser Novak Đoković i atletičarka Ivana Španović. Pored mene je najbolja sportiskinja Srbije Ivana Španović, skakačica u dalj, koja je na svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Sopotu osvojila bronzanu medalju, a na evropskom šampionatu u Cirihu srebrnu medalju. Uz to Ivana Španović je osvojila i drugo mesto u Dijamantskoj ligi. Ona je također danas proglašena i za atletičarku godine u izboru Atletskog saveza Srbije.
Da, danas je sigurno poseban dan. Ja sam zaista presrećna i ponosna na ovu nagradu koju sam dobila od Udruženja sportskih novinara po drugi put. Uvijek je napeto na terenu, a pored terena napeto je na kraju godine kada se sumiraju utisci i kada treba da se odabere najbolji. Među najboljima svakako da sam presrećna zbog ove nagrade. To je postrek za sve ono što me čeka u sljedećoj godini. Ova godina je bila i više nego uspješna. Odradili smo mnogo više nego što smo zacrtali, tako da svakako u sljedeću godinu idemo maksimalno motivisani sa velikim vetrom u leđa i nadamo se da će u sljedeći godinu biti samo sjajnije.
Hvala Ivani Španović još jednom čestitke, a sve njene ovo sezonske uspehe pratili kolega iz televizije Radoslav Smić, kome također čestitam veliko priznanje novinar godine.
Moram reći da je ova godina zaista bila puna velikih rezultata što se tiče našeg sporta, da je ovo priznanje po konkurenciji mogao dobiti neko drugi. Meni zaista imponuje što su drage kolege odlučile da sam to upravo ja. Za mene predstavlja podstrek, motiv da dalje radim, učim, usavršavam se i napredujem.
Zahvaljujem i čestitke i Radoslavu Simiću i ostalim laureatima i Udruženja sportskih novinara Srbije i Atletskog saveza Srbije.
Iz Udruženja sportskih novinara javio se kolega Stevan Kovačević, a pre nego što čujete prognozu vremena za našu zemlju za sutra, informacije o nevremenu iz Rusije i iz regiona. Situacija na ulicama Moskve, u kojoj su zbog snežnih padavina juče bile velike saobraćajne gužve, danas je nešto bolja. Sve gradske magistrale očišćene su od snega, javljaju agencije.
Sa ulice Moskve je za protekla 24 sata prikupljeno i odvezeno oko 400.000 kubnih metara snega. Angažovano je više od 16.000 mašina za prikupljanje snega, a 36.000 radnika čisti pešačke staze, prilaze metroa, autobuske stanice i parkinge. Za jedan dan u Moskvi palo je 17 cm snega, a zabeleženo je više od 1800 saobraćajnih udesa u kojima nije bilo žrtava.
Kao što je i najavljivano, zima pokazuje svoje pravo lice u regionu. Jak vetar, sneg i niske temperature pogodili su veći deo Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Na Hrvatsko-Jadranskoj magistrali su zbog olujne bure za saobraćaj zatvorene brojne deonice, a zbog snega je otežan saobraćaj u Lici i Gorskom Kotaru. Sneg je prekrio Sarajevo i dalje pada u centralnoj i istočnoj Bosni i Hercegovini.
Kod nas sneg umerenog intenziteta trenutno pada na Crnom vrhu i u Sjenici, slab sneg veje na Zlatiboru i Kopaoniku, a u Kuršumliji su snežice. Sneg je na Crnom vrhu visok 6, na Zlatiboru 3, na Kopaoniku 2 cm. Kiša u Požegi, Kraljevu, Kruševcu, Ćupri, Nišu, Leskovcu i Zaječaru. Temperature, osim na planinama, uglavnom u plusu, u Beogradu 5 stepeni, toliko je u Novom Sadu i Somboru. U Nišu 2, u Kragujevcu 3, na Kopaoniku minus 7. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 1 do 4 stepena. U Beogradu hladno, temperatura od minus 2 do 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Basović, spiker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović, ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program.